er meningen med livet? For noen dager siden så dro jeg til sykehuset i Stavanger for å besøke en som hadde forsøkt å ta sitt eget liv. Mange finner livet meningsløst. Mange har på en måte mistet retningssansen. De har mistet mål og mening. Bibelen gir noen gode svar på de spørsmålene som mennesket alltid har stilt. De første ordene i Bibelen er «I begynnelsen skapte Gud». Så Bibelen beskriver en begynnelse. Vi kommer ikke, det er ikke en tilfeldighet det som skjer. Gud hadde en plan med det hele. Han skapte mennesket i sitt bilde. Han skapte egentlig mennesket til å leve evig. Men så leser vi om det tragiske at mennesket gjorde opprør mot Gud. Det gikk fryktelig galt. Men Gud satte i gang en redningsaksjon. Gud ble menneske og tok bolig blant oss. Men så er det at Bibelen leder oss videre, både i det gamle og det nye testamentet, til denne store begivenheten, Jesu gjenkomst. Så Bibelen forteller hvor vi kommer ifra. Den forteller noe om meningen med livet. Hva er hensikten som vi finner svar på i det Jesus gjorde for oss på korset? Og den forteller om Jesu gjenkomst, som er bare begynnelsen på evigheten. Det står en tekst i 2. Korinterbrev, det er 5. kapittel og vers 17. Og jeg håper du følger med i din egen bibel. Det står her, derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. For noen år siden så hadde jeg en begravelse. Det var en koselig eldre dame. Bak i Bibelen hennes så hadde hun en lapp der det sto følgende. Du bør oppelske selvrespekt og leve således at du har fred med din egen samvittighet, mennesker og Gud. Selv om vi ikke bør tro mer tilbørlig er om oss selv. Fordømmer ikke Gud rimelig selvrespekt? Og så siterer hun Romerne 8:1. Så er det ikke noen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. En veldig beskjeden, ydmyk dame, men hun gjorde krav likevel på respekt, og hun viste andre respekt på grunn av sitt kristne livssyn. Mennesket ble skapt i Guds bilde. Vi ble skapt ikke bare av Gud, men vi ble skapt for Gud. Kolosserne 1:16, der står det, for i ham er alt blitt skapt. I himmelen og på jorden, det synlige og usynlige, de som troner og de som hersker, både makter og myndigheter, alt er skapt ved ham og til ham. Korset er senteret i bibelhistorien. Ja, det er senteret i hele verdenshistorien, der vi blir minnet om det som Johannes skriver. Johannes 3:16, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Når alt var bra, alt skal bli bra, men det er jo tiden mellom skapelsen og Jesu gjenkomst, det er jo den vi opplever, og det er den de fleste er opptatt av. Og hva er så meningen? Jo, som jeg sa, vi er skapt av Gud og for Gud. Og vi er skapt for å være til tjeneste for hverandre. For å få mest mulig ut av livet, så er det to sannheter vi ikke må glemme. For det første er livet ekstremt kort. For det andre, så er livet slik vi kjenner det her på jorden, midlertidig. Jeg er ikke så veldig god å skrive på tavla, men håper du ser det. Livet er for det første veldig kort, og for det andre så er livet slik vi kjenner det her på jorden, et midlertidig oppholdssted. Bibelen er full av bilder som minner oss om hvor kort livet er. Livet beskrives som en tåke i Jobbs bok, som en rask løper, som et åndepust, eller som en røyk. Bibelen sier i Jobb 8:9, for vi hører bare gårsdagen til og skjønner ikke. For som en skygge våre dager på jorden. Vi skal ikke være her så lenge, så vi må ikke gro fast, på en måte noe av det som du finner gjennom Bibelen. David sier i Salme 39, vers 5, «Lær meg, Herre, å kjenne min utgang, mine tilmålte dager, hvor få de er, så jeg kan skjønne hvor forgjengelig jeg er.» Salme 119, vers 9, «Jeg er en gjest på jorden. Skjul ikke dine bud for meg.» Og så går vi til Paulus i 1. Korinterne 15. Så er det at han taler døden midt imot. Ja, hele det gamle testamentet, der blir vi minnet om stadig vekk hvor kort livet hvor skjørt livet Men både i det gamle, men spesielt i det nye, etter at Jesus ikke bare døde på et kors, men stod opp fra graven og hadde seiret over døden, så er det at Paulus i 1. Korinterne 15, han taler døden midt imot. Seieren vunnet, sier han. Det Jesus gjorde ved graven til Lazarus, blir på mange måter en illustrasjon på det som skal skje ved Jesu gjenkomst. Jesus vekket jo Lazarus opp fra de døde. Han hadde vært død i flere dager, han var begynt å gå i forråtnelse og lukte. Men Jesus sa, kom ut. Jesus illustrerte at han livgiveren. Og den dagen Jesus kommer igjen, ja, så står det at de døde i Kristus skal stå opp ifra sine graver. 1. Tessalonikerne 4, 13-18. Der sier Paulus, jeg vil ikke at dere skal være uten kunnskap om dem som sovnet inn i døden. Og så beskriver han Jesu gjenkomst som noe som skal være synlig, hørbart. En voldsom begivenhet, støt i Guds basun. De døde Kristus står opp ifra sine graver, og så skal vi sammen med dem, sier han. Vi som lever blir rykket opp i skyene i luften for å møte Herren. Og så avslutter han med disse ordene. Trøst da hverandre med disse ord. Nå med utgangspunkt i skapelsen, så viser Bibelen at mennesket har ikke udødelighet i seg selv. Selv om en slik forestilling har vært en grunntanke i verdensreligioner. Løsningen for oss mennesker, det at Jesus kom til oss. At han døde på et kors og ropte, det fullbrakt. Det der vi finner meningen med livet. Det når vi skjønner hvilken plan Gud har for menneskeheten, at vi også finner mening her og nå. Levende kristendom, det å ha et målrettet liv. Det å ha sin identitet i Kristus, og leve som et redskap for Gud, ved den hellige ånd, og så lengte etter Jesu gjenkomst. Vi trenger som mennesker håp, og vi trenger identitet. Det første Gud gjorde da han skapte, i det han nærmer seg slutten av skapelsesuken, så står det at Gud hvilte, han velsignet og han helliget. Hvorfor gjorde han det? For å ha fellesskap med skapningene. For å ha fellesskap med mennesket. Og siden den gang så har Gud aldri snudd oss ryggen. Jesus skal komme igjen. Gud har aldri forlatt verden. Han alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden, står det i Guds ord. Han også den som var, men som kommer igjen. I Lukas 21, 25 det en tekst som har blitt veldig klar for meg de siste året. Det står at det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folken bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenning bruser. Vi har opplevd en økning av naturkatastrofer. Vi har opplevd akkurat det som står her, hav og brenning bruser, at mennesker blir fylt av angst og frykt og redsel. for ting som skal komme over jorden. Og det verset står på mange måter i kontrast til det Jesus selv sier i Johannes 14, og versene 1-3. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Og så forteller han videre at han går for å gjøre i stand et sted for oss. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand, vil jeg komme tilbake for å ta dere til meg. Så dere skal være der jeg er, sier Jesus. En kollega av meg gjorde en undersøkelse blant kristne. Det var mange han spurte. Han stilte tre spørsmål. Det første spørsmålet var, ønsker du at Jesus skal komme igjen? Hva tror du de svarte på det? Ja, jo, det er klart. Vi ønsker at Jesus skal komme igjen. Det andre spørsmålet var, hvis du kunne sette en dato for Jesu gjenkomst, når ville det være? Hva tror dere de svarte? Mange, de aller fleste, de satte det langt inn i framtiden. De ønsket egentlig ikke at Jesus skulle komme veldig snart igjen. Det var bare de eldre, de med grå hår, som svarte helt klart og tydelig, i dag, ja, gjerne, gjerne i dag. Nå, hvorfor ønsker ikke ungdom at Jesus skal komme igjen? Har vi klart å lage et sånt bilde av Jesu gjenkomst, av en ny himmel og en ny jord, at ikke det er attraktivt? Har vi på en måte sagt at hvis du skal ha det moro, så må du ha det nå, fordi her så blir det bare kjedelig? Er det det bildet Bibelen tegner av en ny himmel og en ny jord? Nei, Bibelen sier vi kan ikke engang forestille oss hvor fint det skal bli, hvor godt det skal bli. Men kanskje vi kristne er skyldige og har gjort livet med Jesus og livet i en ny himmel og på en ny jord så kjedelig at mange ungdommer vil si at «Åh, la meg få oppleve livet først. La meg få oppleve mange ting her og nå». I 1. Korinterbrev, det 2. kapittel og vers 9, så står det, og det er Paulus som siterer Jesaja, «Det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham.» Du ser hvordan Paulus ønsker å gjøre Jesu gjenkomst så attraktiv som mulig. Han blir aldri ferdig med det temaet. Både det gamle testamentet peker fram til Jesu første komme, men selv i det gamle testamentet så blir vi stadig trukket ned til denne begivenheten som er nevnt mer enn 1500 ganger i Bibelen. Og for Paulus så ga det identitet, det ga håp, det ga framtidstro. Og det er derfor at skal vi finne meningen med livet, så kan jeg ikke forstå annet enn at vi må ha Gud som rammen om våre liv. Han som skapte, han som satte i gang en redningsaksjon for menneskeheten, og han som kommer igjen og tilbyr et evig liv i Jesus Kristus. Hvordan blir det i himmelen? Det står ikke akkurat hvordan det blir. Ja, det står en del, men vi skulle ønske at det sto så mye mer. Men det står en del ting om hva det ikke skal bli. I Åpenbaringen, det 21. kapittel, så står det om Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte. Han som sitter på tronen sa da til meg, se, jeg gjør alle ting nye. Og han la til, skriv det ned, for dette er pålitelige og sanne ord. Ingen tvil om at Johannes, når han fikk se dette, så får han en lengsel. Det er han som også kommer med dette utbruddet mot slutten av Bibelen. Ja, kom, Herre Jesus. Denne intense lengselen å få oppleve det som han hadde sett i disse synene han hadde da han satt der på Patmos. Bare stopp litt, og så skal jeg fortsette. Okay. Så vi må ikke prøve å gjøre Jesu gjenkomst til noe dystert og negativt. Det er klart at det er snakk om frelse eller fortapelse. Og fortapelse er ikke noe vi liker å høre om. Nei, heller ikke Gud. Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Derfor er det at når Bibelen peker på denne begivenheten, verdenshistoriens største klimaks, så er det noe positivt som Gud har i tanke for oss. Og det er det positive, det er håpet som preger Bibelens forfattere. Det er det de ønsker å formidle. Hvorfor hører vi da ikke mer om Jesu gjenkomst? Hvorfor snakker vi ikke mer om det? Vel, Jesus fortalte selv en lignelse om de 10 brudepikene. Og han antydet at vi blir så opptatt med alt mulig rart, at vi ikke er våkne, at vi ikke er klar, at vi ikke har dette intime forholdet til vår frelser, og at vi ikke er fylt av den hellige ånd, oljen som et symbol på hvordan vi kan være fylt av den hellige ånd. Nei, 5 av de manglet dette. Så Jesus sa at jo, det kan komme til å drøye, det kan komme til å ta lang tid, men at han kommer igjen, det slo han fast, og det er det Bibelens forfattere også veldig klart får fram. Det tredje spørsmålet som denne gruppen fikk, det var spørsmålet når Jesus kommer, er du rede? Ja, hva ville du ha svart på det spørsmålet? Altså først så fikk de spørsmålet om, hvis du ønsker du at Jesus skal komme igjen? Ja, sa de aller fleste. Hvor når ønsker du at Jesus skal komme igjen? Ja, da var det de eldre som sa nå. Men de yngre, de ville gjerne ha utrettet en masse ting først. Så de hadde egentlig ikke noe trang til at Jesus skulle komme igjen. Men når de fikk det tredje spørsmålet, når han kommer, er du da rede? Hva tror du de svarte? De hadde 4 alternativer. Ja, nei, håper det, eller vet ikke. Er du rede når Jesus kommer igjen? Ja, nei, håper det, eller vet ikke. De aller fleste, de svarte håper det, eller vet ikke. Her tror jeg vi står overfor et problem blant kristne. Hvis selv kristne mennesker som var med i denne spørreundersøkelsen ikke er sikker på, ikke har noen frelsesvisshet, ikke har noen visshet om at de skal få være med når Jesus kommer igjen, ja, da er det jo ikke så rart at vitnesbyrdet i Skandinavia om Jesu gjenkomst ikke er så sterkt. For hvis Jesu gjenkomst betyr slutten, da er det jo ikke så lett selv for kristne å med begeistring fortelle om Jesu gjenkomst. For du forteller ikke noe med begeistring hvis det er slutten. Derfor er det at du finner ikke denne tvilen hos Bibelens forfattere. Paulus for eksempel, han sier, «Jeg vet at rettferdighetens krans ligger rede for meg.» Hva er det som skaper denne usikkerheten? Mange de føler at de må være feilfrie, at de må være perfekte for å ha denne frelsesvissheten. Men da glemmer de det aller viktigste, det er at vi blir frelst av nåde ved tro. Vi blir frelst av nåde på grunn av det Jesus Kristus har gjort for oss. Kristendommen er ikke en slik religion at vi skal prestere oss fram til frelse. Nei, kristendommen er en religion som tilbyr nåde, tilgivelse. Et liv med Jesus Kristus. Et liv under veiledning av den hellige ånd. Livet kort. Og vi skal leve det, som vi har vært inne på, til Guds ære. Og så det at Bibelen gir oss en oppfordring til å få med oss flest mulig til himmelen og den nye jord. Men det ikke meningen at vi skal da gå rundt og være usikre på om det Gud har gjort virkelig tilstrekkelig. Hør bare hva Paulus sier i Filipperne 1,6. Og jeg viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Du ser, her har du ikke en Paulus som usikker på sin frelse. Jeg viss på. Og han snakker ikke da bare for sin egen del. Men han snakker om, jeg viss på at han som begynte en god gjerning i dere, skal fullføre det. Det verk som Jesus gjorde på korset på Golgata, det fullbrakt. Det godt nok til at alle som ønsker å bli frelst, kan bli frelst. Men det vanskelige for mennesket, det så enkelt, og det samtidig så vanskelig, og det det ordet overgivelse. Det det handler om. Det handler om å overgi seg til Jesus Kristus. Ikke å tro at man kan prestere noe i egen kraft, men å ta imot Jesus Kristus. Det det Jesus selv sier i sin samtale med Nikodemus, at man må bli født på ny. Det derfor Bibelen sier at den som har tatt imot Jesus Kristus er en ny skapning. Hør også hva vi leser i 1. Johannes 3, 2. Mine kjære, nå vi Guds barn, og det ennå ikke blitt åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli ham lik, for vi skal se ham som han er. Det den begivenheten som Bibelens menn og kvinner så fram til. Det den begivenheten som gir håp, og som gir livet mening, fordi disse tekstene forteller hvor vi kommer ifra. De forteller noe hva Gud har gjort for oss, og den forteller noe om Jesu gjenkomst og evigheten. La oss be sammen i det vi runder av. Himmelske Far, jeg ønsker å takke deg for Bibelen. Jeg takker deg for det håp som finnes i Bibelen. Og for at du, Gud, ble menneske og tok bolig blant oss og viste oss hvordan livet skal leves med mening og med framtidstro. Og jeg takker deg for at du ønsker også at vi skal ha en høy livskvalitet her og nå. Vi ber om hjelp til å overgi oss til deg fullt og helt. Vi ber om at den hellige ånd må reprogrammere våre sinn. Så at når noen spør, vil du være rede når Jesus kommer, at vi da kan svare, ja, det vil jeg. Herre, gi oss av denne frelsesvisshet som bare du kan gi. Gi oss av den fred som bare du kan gi, og den glede som bare du kan gi. Vi ber i Jesu navn. Amen.